VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับศุกร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับวันนี้24กุมภาพันธ์วันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนครับเรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีรายงานพิเศษนะฮะตอนที่2ที่คุณทรงพจน์เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไต้หวันและสหรัฐนั้นร่วมหารือประเด็นความมั่นคงท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนเมืองจีนถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายสูญหายเกือบครึ่งร้อยและเด็กหญิงชาวกัมพูชาเสียชีวิตจากไข้หวัดนกครับข่าวเศรษฐกิจ GDP ของสหรัฐไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วตบโตเหลือ 2.7% และศาลที่ชิคาโกสั่งจำคุกนักร้องดังอาร์เคลลี่เพิ่ม1ปีตบท้ายรายการวันนี้ครับผลวิจัยนะฮะว่าทำไมสุนัขบางพันถึงหอนน้อยหรือว่ามากกว่าพันอื่นๆน่าสนใจมากอยู่ติดตามครับครับคุณสุโคตอย่างที่ผมกล่าวไว้ต้นรายการนะครับวันนี้เราจะมีหลายข่าวเกี่ยวกับยูเครนข่าวแรกนี่คือฟินแลนด
์
ส่งความช่วยเหลือเพิ่ม
ก็เป็นโอกาสครบรอบ1ปีสงครามยูเครนเลยนะฮะฟินแลนด์ก็มาประกาศนะครับงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่มูลค่า169ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงรถถังและเพิร์ททูจำนวน3คันรถถังนี้ก็เป็นสิ่งที่เคียฟต้องการอย่างยิ่งนะครับเป็นการช่วยกรุงเคียฟในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียนั่นเองกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ออกแถลงการในวันพฤหัสบดีนะครับระบุว่ารถถังเลปเปอร์ทูมีความสามารถในการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดด้วยขณะที่ภายใต้งบช่วยเหลือก้อนนี้ก็จะมีการจัดฝึกอบรมทหารยูเครนเกี่ยวกับการใช้งานและก็บำรุงรักษารถถังรุ่นนี้ด้วยการประกาศมอบงบช่วยเหลือฟินแลนด์มีออกมา1วันหลังจากที่สเปนเผยนะครับว่ารัฐบาลสเปนจะส่งรถถัง Leopard 2 A4 นะครับจำนวน6คันให้กับยูเครนเช่นกันรถถังสัญชาติเยอรมันนี้เป็นยุทโธปกรณ์ประเภทรถถังชุดล่าสุดนะครับที่หลายประเทศส่งมอบให้ยูเครนหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟร้องขอให้นานาชาติช่วยส่งไปให้นะครับช่วงแรกนั้นเยอรมนีปฏิเสธที่จะให้มีการโอนถ่ายรถถังนี้ให้ยูเครนเนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งนะครับแต่ในที่สุดก็แจ้งกับพันธมิตรทั้งหลายว่าให้สามารถส่งให้กรุงเคียฟได้นะครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนะครับว่ามีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงมากนะครับว่ากองกำลังรัสเซียกำลังเตรียมที่จะทำการรุกจู่โจมรอบใหม่ในพื้นที่เมืองบูเลด้าในเขตปกครองดอนเนสนะครับและผู้บัญชาการกองกำลังรัสเซียที่รับผิดชอบปฏิบัติการที่ว่านี้ก็น่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักให้ทำผลงานดียิ่งขึ้นหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากกลุ่มชาตินิยมรัสเซียว่าไม่ได้เดินหน้าให้สมกับที่คาดหมายไว้นะครับ
ครับเอาละครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนเหมือนกันคุณพ่อแต่ว่าเป็นทัศนะของเกาหลีเหนือนะ
ครับ
สื่อของเกาหลีเหนือกล่าวโทษองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตนะครับว่าเป็นผู้จุดชนวนวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียและระบุนะครับว่าการที่สหรัฐเข้ามายุ่งในความขัดแย้งนี้เป็นเส้นทางสู่การทำลายล้างตนเองนั่นเป็นทัศนะของฝ่ายเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีนั้นเผยแพร่บทวิจารณ์ชิ้นใหม่ในวันพฤหัสบดีหรือก่อนวันครบรอบ1ปีของสงครามยูเครนนะซึ่งในบทความนี้คิมยูซูนะนักวิจารณ์ประเด็นต่างประเทศกล่าวว่าความขัดแย้งในยูเครนนั้นเป็นผลผลิตอันหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการขู่กันโชคและความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐและเหล่าพันธมิตรนะนับตั้งแต่มอสโกเริ่มก่อส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนนั้นเกาหลีเหนือนั้นก็เดินหน้าสร้างความใกล้ชิดกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องด้วยการแสดงจุดยืนสนับสนุนผ่านแถลงการต่างๆรวมทั้งขณะที่เข้าร่วมประชุมที่สหประชาชาติด้วยนะครับในบทวิจารณ์ฉบับนี้นะครับก็มีข้อ1นะฮะผมสรุปสั้นๆแล้วกันบอกว่าถ้ายูเครนเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งต่างๆแล้วก็ไปเข้าร่วมกับนโยบายเผชิญหน้าแล้วก็ต่อต้านรัสเซียของสหรัฐแล้วก็ถ้าหากยูเครนนั้นเลิกสนนะฮะมองข้ามสหรัฐไปเลยแล้วก็หันมาเสริมสร้างสมานฉันท์แล้วก็ความสามัคคีกับเพื่อนบ้านของตนเนี่ย บทวิจารณ์นี้บอกว่าสถานการณ์ก็คงไม่เดินมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าสถานการณ์ในปัจจุบันในยูเครนนั้นพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าไม่มีทางที่จะมีสันติภาพบนโลกนี้ไม่ว่าจะเมื่อใดหากว่ายังจะใช้นโยบายใช้กำลังและใช้อำนาจบาดใหญ่จากกันเขาบอกว่าลุกรานอย่างละโมบของสหรัฐไม่ยุติลงนะทางนี้นะครับรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าตนมอง NATO ซึ่งเป็นกำลังสำหรับสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์กำลังจะเข้าร่วมเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของรัสเซียค่ะเดียวกันสหรัฐกล่าวหาเกาหลีเหนือนะ
ครับ
บอกว่านำส่งอาวุธต่างๆให้กับรัสเซียทั้งแต่ว่าทั้งและแต่ทั้งเปียงยางและมอสโกก็ปฏิเสธคำกล่าวหานี้มาโดยตลอดนะครับอีกเรื่องหนึ่งไปกันที่จีนคุณสมพศ
ครับต้องบอกว่าเกิดบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณรัตพลเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองถล่มล่าสุดก็เกิดอีกแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนสูญหายไม่ต่ำกว่า48คนนะครับที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในจีนหลังเกิดเหตุเหมืองถ่านหินถล่มในวันพุธนะครับอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์สโดยสื่อ CCTV ของจีนรายงานว่าเหมืองแบบบ่อเปิดของบริษัทซินเจียงโคไมนิ่งในพื้นที่ดังกล่าวนะครับยุบตัวลงหลังเกิดเหตุแผ่นดินถล่มทำให้คนงานหลายสิบคนถูกฝังอยู่ใต้เศษซากของโครงสร้างบ่อซึ่งมีความกว้างราวครึ่งกิโลเมตรลึก80เมตรนะครับคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนะครับแสดงให้เห็นก้อนหินและดินจำนวนมหาศาลถล่มจากด้านหนึ่งของภูเขาที่อยู่ติดกันลงไปในบ่อเหมืองทำให้รถขุดดินและรถบรรทุกหลายคันถูกฝังไปด้วยนะครับรายงานบอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว300คนเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเครื่องจักรกลหนักและสุนัขกู้ชีพเพื่อค้นหาคนงานเหมืองที่ติดอยู่นะครับโดยเมื่อเย็นวันพุธทางการจีนรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกคำสั่งในวันพุธนะครับให้มีการเร่งค้นหาและกู้ชีพแต่เหตุดินถล่มครั้งที่2ในช่วงเย็นก็ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องหยุดชะงักไปนะครับมีการประเมินนะครับคุณรัฐพลว่ารัฐบาลจีนน่าจะอนุมัติให้มีการทำเหมืองถ่านหินสูงถึง260ล้านตันในปีที่ผ่านมานะครับโดยเขตปกครองตนเองมองโกเลียในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหนึ่งในแคว้นที่มีการผลิตถ่านหินได้มากที่สุดในประเทศจีนครับ
การอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ารายงานพิเศษเกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไต้หวันและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดของจีนคุณสมพศ
ครับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลอเมริกันและไต้หวันนั้นร่วมกันหารือในหลากประเด็นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการทูตนะครับซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งแผนการเยือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองรัฐบาลนะครับแหล่งข่าวด้านการทูตเปิดเผยกับ VOA ในวันพุธนะครับว่าการประชุมดังกล่าวระหว่างตัวแทนจากวอชิงตันและไทเปเกิดขึ้นในวันอังคารนะครับแต่ว่าเน็ตไพรส์โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันนั้นไม่ยืนยันหรือว่าปฏิเสธเกี่ยวกับการหารือนี้และย้ำเพียงว่านโยบายของสหรัฐนั้นที่เกี่ยวกับไต้หวันนั้นยังคงเหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับรายงานพิเศษนะแต่ว่าเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับก่อนจะเข้ารายงานพิเศษของเราท่านสามารถเข้าไปฟังแล้วก็ติดตามข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับ Facebook, YouTube, Twitter, Instagram และ Spotify ครับคุณสมพศ
เมื่อวานนี้เรามีรายงานไปแล้ว1ชิ้นก็คือรายงานสัมภาษณ์แต่นั้นเป็นผู้สื่อข่าวรัสเซียแต่วันนี้มีอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมคุณ
ใช่คุณรีแคปให้ฟังหน่อยว่าเมื่อวานนี้คือเป็นหัวข้อเนื้อหาเป็นยังไงบ้าง
ประเด็นที่พูดถึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของโฆษณาชวนเชื
่อ
ที่ทางรัสเซียนำมาใช้นะครับเพื่อหวังผลในทางสงครามนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวรัสเซียเขาพูดถึงแล้วก็มีประเด็นอีกน่าสนใจอีกมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ฟังก็อยากได้ยินนะคุณณัฐพลก็คืออีกฝั่งหนึ่งของสงครามนะฮะ
ซึ่งก็เป็นฝีมือนักข่าวหัวเหตุของวิเอไทยคนเดิมคุณนพรัตน์นะ
ครับ
สัมภาษณ์ชาเชียนาโคปรวิชนะเป็นบก.บริหารของ VOA ภาคภาษายูเครนนะผมว่าใจความสำคัญน่าสนใจมากแต่ว่าที่ เรียกว่าเฮดไลน์หรือว่าพาดหัวก็คือว่าเรื่องขวัญกำลังใจของชาวยูเครนเป็นยังไงบ้างนะฮะหลังจากสงครามดำเนินมาเป็นเวลา1ปีนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้นะครับจากคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลครับ
ในช่วง1ปีที่ผ่านมา VOA ภาคภาษายูเครนทำหน้าที่เสนอเรื่องราวและพัฒนาการต่างๆของสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปจนถึงนโยบายและท่าทีของรัฐบาลสหรัฐให้กับทั้งผู้ติดตามภาคภาษานี้โดยตรงและแบ่งปันข้อมูลเนื้อหาให้กับภาคภาษาอื่นๆของ VOA มาโดยตลอดและทาเทียนาโคโปรวิชซึ่งเป็นชาวยูเครนและทำหน้าที่บรรณาธิการบริหารของแผนกเล่าให้ VOA ไทยฟังว่าการติดตามทำรายงานข่าวสงครามที่ดำเนินมาถึง12เดือนนี้เป็นความท้าทายอย่างมากครับ
You know if you're sending a reporter to do a story you have to consider how dangerous it is luckily
Koprovich อธิบายว่าเมื่อมีการส่งคนไปทำรายงานข่าวชิ้นใดชิ้นหนึ่งต้องมีการพิจารณาดูว่ามีอันตรายมากเพียงใดด้วยซึ่งโชคดีว่าที่ผ่านมาไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่ทำงานด้วยไม่เคยตกอยู่ในอันตรายแต่ก็มีความน่าจะเป็นอยู่เพราะนี่เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงดังนั้นจึงมีอันตรายอยู่ทุกที
่ Well I couldn't sleep at the beginning so I would fall asleep
เธอยังเล่าด้วยว่าในช่วงแรกที่เกิดขึ้นหลายคนรอบๆตัวเธอประสบปัญหานอนไม่ค่อยหลับขณะที่ตัวเธอเองคอยติดตามสถานการณ์แทบจะรายชั่วโมงเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเธอยังอยู่ที่กรุงเคียฟในตอนนั้นก่อนที่จะเดินทางฝ่าอันตรายหลบภัยมาสหรัฐได้แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกลับไปที่ยูเครนในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีศึกสงครามดำเนินอยู่ชาวยูเครนยังคงพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนปกติที่สุดให้ได้อยู่ดีครับแต่ถึงกระนั้นโคโบรวิชกล่าวว่าชีวิตของผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียคือสภาพการที่น่ากลัว
When we talking to people who were you know the front lines and especially people who were under Russian occupation that's absolutely horrendous
เธอกล่าวว่าเมื่อได้มีการพูดคุยกับคนที่มาจากแนวหน้าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเรื่องราวของพวกเขานั้นน่ากลัวอย่างที่สุดคือในทุกๆเมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเมื่อไปถึงที่นั่นจะได้ยินเรื่องราวอันน่ากลัวทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นและนี่เป็นกรณีของประเทศอันมีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งในยุโรปที่เกิดเรื่องสยองน่ากลัวเหมือนในยุคกลางและผู้คนต้องคอยหลบซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่มีน้ำดื่มต้องอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อันหนาวเหน็บ
people hiding in the basements for months and not having drinking water
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวยูเครนและชาวรัสเซียก่อนที่จะเกิดการรุกรานขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วบรรณาธิการบริหารของ VOA ภาคภาษายูเครนอธิบายว่าคนในยูเครนนั้นมีทั้งกลุ่มที่พูดภาษายูเครนและภาษารัสเซียแต่ทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาได้ตลอด
It's not an ethnic conflict so that's a very important part to understand that it's not an ethnic conflict
ขณะที่คนในยูเครนและคนในรัสเซียนั้นมีมุมมองต่อกันที่ต่างกันไปแล้วแต่ช่วงเวลาครับ
So if you look at the numbers in 2010 2008 over 90% of Ukrainians view
Koprovich อธิบายว่าถ้าลองดูตัวเลขย้อนกลับไปเมื่อปี2008หรือ2010กว่า 90% ของคนยูเครนมองคนรัสเซียในแง่บวกแต่ตัวเลขนี้ลดลงในปี2014และก่อนเกิดเหตุความขัดแย้งหรือสงครามในครั้งนี้คนจำนวน 34% ในยูเครนมองรัสเซียในแง่บวกแต่ตอนนี้ตัวเลขดังกล่าวหดตัวเหลือเพียง 2% เท่านั้นแต่ในรัสเซียตัวเลขจะแตกต่างกันมากคือพวกเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแผนโฆษณาชวนเชื่อซึ่งพร่ำบอกพวกเขาพวกเขาอาจเชื่อว่ารัสเซียมายูเครนเพื่อช่วยชาวยูเครนซึ่งในสายตาของคนยูเครนแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมากครับโคโปรวิชบอกว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนมีความเห็นคล้ายๆกันว่าต้นเหตุของสงครามนี้คือการที่ประธานาธิบดีปูตินต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปตราบนานเท่านานโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะพบกับการต่อต้านอย่างหนักจากชาวยูเครน
He did not expect Ukrainians to resist as much as they did and so he expected to kind of get this win real quickly
เธออธิบายว่าปูตินคาดเพียงว่าจะได้ชัยชนะอย่างรวดเร็วและกระตุ้นกระแสความนิยมในตัวเขาได้ก่อนจะไปทำอย่างอื่นต่อแต่ทั้งหมดนี้นั้นหนุนนำด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผิดหลักเหตุผลและล้มเหลวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนและปูตินเคยเขียนบทความออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021เกี่ยวกับรากฐานร่วมกันของประชาชนชาวรัสเซียและยูเครนด้วยการปฏิเสธว่ายูเครนไม่ใช่ประเทศในบทความที่ปูตินเขียนนั้นเขาเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่าเขามีสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ที่จะรุกรานยูเครนและทำให้ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและแม้สงครามจะลากยาวมาถึงปีแล้วชาวยูเครนจำนวนไม่น้อยยังเชื่อว่ากองทัพกรุงเคียฟจะเป็นฝ่ายมีชัยเหนือรัสเซียและหวังที่จะได้เห็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้ได้รับการลงโทษ
People who did that they need to be punished There's a thousands and thousands of war crimes cases open on war crimes but war crimes
และหวังจะเห็นหนทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายแน่ใจว่าประวัติศาสตร์จะไม่เกิดซ้ำรอยอีกในอนาคต
How we will make sure that it doesn't repeat so
นพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัชครับคุณสมพศ24กุมภาพันธ์นะวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนวันเดียวกันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของ VOA ภาษาไทยด้วยนะฮะ
ใช
่รายการแรกที่เราเป็นรายการปฐมฤกษ์เริ่มต้นขึ้นกี่ปีมาแล้วคุณสมพศรู้ไหม
1942คุณรัฐพลก็บวกเลขไปเลย
ตรงคือตรงกับวันเนี้ยตรงกับ24กุมภาพันธ์เมื่อไหร่81ปีนะที่เสียงอเมริกาหรือ Voice of America เนี่ยอยู่คู่กับผู้ฟังรายการของเรามานาน81ปีนะครับวันน
ี้ถือว่าเป็นภาษาแรกๆด้วยนะ
ใช
่VOA ก่อตั้ง1กุมภาพันธ์แล้วก็ภาษาไทยในออกอากาศ24กุมภาพันธ์ในเดือนเดียวกัน
ครับก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มภาษาตั้งต้นของ VOA ว่า Voice of America เลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็จริงๆเราอ่ะได้รับการทักมาจากผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นแฟนประจำของ VOA นะฮะหลายคนที่ติดตาม VOA รุ่นสักกี่ปีมาแล้วล่ะ
10กว่าปีก่อน
10กว่าปีก่อนเนี่ยน่าจะคุ้นหูกับคุณประพัฒน์สอนอัครศาสตร์นะครับต้องขอบพระคุณคุณประพัฒน์สอนมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณสมพศไปดูความเคลื่อนไหวกันที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันดีกว่านะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญนั้นอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 0.33% นะครับมาอยู่ที่ 33,153.91 นะฮะ S&P บวก 0.53% มาอยู่ที่ 4,012.32 และ Nasdaq บวก 0.72% ปิดที่ 11,590.40 นะครับคุณสมพศมีข่าวเรื่อง GDP ของสหรัฐนะมีการปรับลดการคาดการณ์เหรอครับ
ใช่ครับโดยเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับขยายตัว 2.7% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยและตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในขาขึ้นอันนี้เป็นรายงานของ AP นะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศตัวเลข GDP ใหม่ของไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับโดยตัวเลขนี้เป็นการปรับลดจาก 2.9% ที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้นะครับGDP สหรัฐไตรมาสที่4ของปีที่แล้วอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่บันทึกไว้ซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีทิศทางที่ชะลอตัวลงในช่วงปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลเศรษฐกิจของเดือนมกราคมแสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาฟื้นตัวในต้นปีนี้นะครับตัวเลขค้าปลีกเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นด้วยอัตราสูงสุดในรอบเกือบ2ปีนายจ้างก็เปิดรับพนักงานเพิ่มขึ้นมากมายนะครับจนอัตราการว่างงานตอนนี้ลดเหลือแค่ 3.4% เท่านั้นเองนะครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจในเดือนมกราคมน่าจะเป็นผลของสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกตินะครับและก็บางส่วนคาดด้วยว่าตัวเลขการจ้างงานและการใช้จ่ายก็น่าจะเดินหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นเรื่องราวเศรษฐกิจวันนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจอ่านข่าว VOA ก็ไปตามได้อีกครั้งนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com ครับ VOA ครับมาที่ใกล้บ้านเรานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับไข้หวัดนกที่กัมพูชานะ
ครับ
AP รายงานนะครับว่ามีเด็กหญิงอายุ11ขวบเท่านั้นเองนะครับชาวกัมพูชาเสียชีวิตนะครับจากไข้หวัดนกถือว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกในรอบ9ปีของกัมพูชานะครับที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ H5N1 นะฮะตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กัมพูชานะครับเขาบอกตามปกติ อย่างที่เราทราบกันนะว่าไข้หวัดนกเนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่แพร่ในหมู่สัตว์ปีกแล้วก็ไม่ถือเป็นอันตรายต่อมนุษย์จนกระทั่งเมื่อปี1997นะที่เกิดการระบาดในหมู่คนไปยังที่เดินทางไปยังตลาดสัตว์ปีกของฮ่องกงนะผู้ป่วยส่วนมากในประเทศต่างๆนั้นสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปีกนะแต่ก็เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันเองนะครับและอาจเกิดความเป็นไปได้ว่าไวรัสเนี่ยอาจจะพัฒนาความสามารถในการแพร่จากคนสู่คนได้ด้วยนะครับสำหรับเด็กหญิงชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตในครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดเปรเวงทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชานะครับเธอป่วยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นะครับแล้วจากนั้นมีไข้สูง39องศามีอาการไอเจ็บคอแล้วก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจากนั้นนะครับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับชี้ว่ากัมพูชานั้นมีผู้ป่วยจากเชื้อ H5N1 56คนนะในช่วงปี2003ถึง2014ในจำนวนนี้เสียชีวิต37คนส่วนทั่วโลกนะมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในมนุษย์870รายโดยเชื้อทำให้มีผู้เสียชีวิต457คนที่ถูกเก็บสถิติใน21ประเทศนะครับอัตราการติดเชื้อตอนนี้ลดลงในช่วง7ปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิต50รายจากการติดเชื้อ170กรณีนะครับทางด้านผู้อำนวยการใหญ่ WHO นะฮะกล่าวในเดือนนี้นะว่า WHO นั้นพิจารณาว่าความเสี่ยงของไข้หวัดนกที่จะแพร่สู่มนุษย์นั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะแต่ก็แนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่ป่วยหรือตายนอกจากนั้นยังแนะนำให้ประเทศต่างๆนั้นเพิ่มการสอดส่องพื้นที่ที่คนกับสัตว์นั้นอยู่ร่วมกันด้วยนะครับไปกันต่อนะครับที่ข่าวใหญ่
รัฐวันนี้
ของวงการบันเทิง
ใช่ครับผู้พิพากษานะครับวันนี้ที่ศาลนครชิคาโก้นะครับตัดสินให้ศิลปินดังอาร์เคลลี่เจ้าของเพลงดัง I Believe I Can Fly ต้องโทษจำคุกเพิ่มอีก1ปีจากข้อหากระทำผิดทางเพศนะครับซึ่งเป็นโทษที่เพิ่มเติมจากที่เขาถูก สั่งจำคุก30ปีจากคดีที่พิพากษาไปแล้วที่นิวยอร์กนะครับคดีเดียวกันรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากสื่อหลายแห่งซึ่งรวมถึงสื่อท้องถิ่นเครือ CBS นะครับที่บอกว่าการพิจารณาคดีของศาลเป็นเวลา90นาทีครั้งนี้อาร์เคลลี่วัย56ปียังได้ถูกสั่งให้รับโทษจำคุกอีก19ปีซึ่งจะถูกนับรวมไปพร้อมๆกันกับจำนวนปีที่ถูกสั่งจำคุกในคดีก่อนหน้านี้นะครับอาร์เคลลี่ชื่อเต็มว่าโรเบิร์ตซินเวสเตอร์เคลลี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลรัฐบาลกลางเมื่อเดือนกันยายนในข้อหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กยั่วยุทางเพศต่อสตรีและครอบครองสื่ออนาจารที่มีเด็กอยู่ในนั้นนะครับในช่วงเวลาการดำเนินคดีเป็นเวลา5สัปดาห์ผู้หญิงหลายคนขึ้นให้การและบอกกับลูกขุนว่าเคลลี่ละเมิดทางเพศต่อพวกเธอขณะที่พวกเธอยังเป็นผู้เยาว์นะครับคณะลูกขุนยังดูคลิปวิดีโอที่มีภาพที่เคลลี่ละเมิดทางเพศต่อลูกทูนหัวของเขาเองนะครับซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวบอกว่าถูกล่วงเกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่1990ตอนนั้นเธอยังอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนะครับการตัดสินคดีก่อนหน้านี้ที่นิวยอร์กนะครับเคลลี่ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งข้อหามีเพศสัมพันธ์อย่างผิดกฎหมายกับผู้เยาว์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กด้วยแต่เจนนิเฟอร์บอนจีนทนายความของเคลลี่บอกนะครับว่ามีการใช้2มาตรฐานในระบบยุติธรรมก็คือเธอพูดถึงคนดังในวงการเพลงที่เป็นคนผิวขาว11คนถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดทางเพศต่อเด็กแต่ไม่ได้รับโทษใดๆครับ
อืมครับก็เป็นข่าวที่สะเทือนวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับปิดท้ายรายการวันนี้นะคุณสมพศก็เป็นเจ้าของสุนัขนะมากกว่า1ตัวนะ
จะให้ผมหอนเลยป่ะ
สังเกตไหมว่าบางพันเขาหอนบ่อยหรือหอนเก่งหรือมีปฏิกิริยากับเสียงที่ต้องหอนเนี่ยมากแล้วก็น้อยแตกต่างกัน
เห่าเนี่ยสังเกตการเห่าแต่หอนเนี่ยยังไม่ได้สังเกตขนาดนั้น
โอเคเอาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะไขปริศนาเรื่องหอนก่อนนะคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอว่าทำไมสุนัขบางพันธุ์ถึงหอนเก่งกว่าพันธุ์อื่นเชิญติดตามครับ
ครับ
เมื่อฟานนิเลฮอกสกี้นักพฤติกรรมชาวฮังการีสังเกตว่าเสียงหอนที่ทำอยู่เป็นประจำของเจ้าบิซูสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ของเธอไม่ได้ไปกระตุ้นสุนัขตัวอื่นๆให้หอนรับแบบหมาป่าอยู่เสมอจนทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเหตุใดสุนัขบางตัวจึงดูเหมือนว่าจะหอนมากกว่าสุนัขตัวอื่นๆค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอิร์ธเวิร์ดโลแรนในกรุงบูดาเปสต์ซึ่งเป็นที่ที่เลฮอกสกี้กำลังศึกษาวิจัยเพื่อดูว่าสุนัขบางสายพันธุ์มีแนวโน้มที่จะหอนมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆหรือไม่และเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างสุนัขกับหมาป่าหรือไม่ค่ะเลฮอกสกี้และทีมนักวิจัยของเธอได้ทำการศึกษาว่าสายพันธุ์อายุและเพศของสุนัขส่งผลต่อพฤติกรรมการหอนของพวกมันได้อย่างไรโดยการทดสอบสุนัขพันธุ์แท้68ตัวด้วยการเปิดเสียงหมาป่าหอนเป็นเวลา3นาทีและสังเกตปฏิกิริยาของพวกมันทั้งนี้สุนัขในการทดลองมาจาก28สายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่สายพันธุ์โบราณเช่นชิบะอินุไซบีเรียนฮัสกี้อลาสกันมาลามิวต์และปักกิ่งไปจนถึงบลูเทเรียและบ็อกเซอร์ค่ะเลฮอกสกี้กล่าวต่อไปว่าการค้นพบที่สำคัญก็คือสุนัขที่มีสายพันธุ์ใกล้ชิดกับหมาป่ามีแนวโน้มที่จะตอบสนองด้วยการหอนมากกว่าและพวกมันยังแสดงสัญญาณของความเครียดมากกว่าสุนัขที่มีความเกี่ยวพันกับหมาป่าน้อยกว่าอีกด้วยและว่าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงสำหรับสุนัขที่มีอายุมากกว่า5ปีเท่านั้นนะคะแต่จะไม่มีความแตกต่างใดๆระหว่างสายพันธุ์ในบรรดาสุนัขที่อายุยังน้อยดังนั้นนักวิจัยจะต้องศึกษาค้นคว้าในประเด็นนี้ต่อไปค่ะส่วนสุนัขที่อายุมากกว่าในสายพันธุ์โบราณจะตอบสนองด้วยการหอนที่ยาวนานขึ้นและแสดงพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมากขึ้นเช่นกันในขณะที่สายพันธุ์สมัยใหม่ดูเหมือนจะตอบสนองด้วยการเห่านะคะนอกจากนี้แล้วการวิจัยยังสรุปได้ว่าสายพันธุ์ที่หอนมากกว่าก็จะแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดมากกว่าเช่นการหาวเขย่าตัวเลียปากหรือเกาตามร่างกายของมันเป็นต้นอย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นครั้งแรกนะคะที่นักวิจัยทำการศึกษาเกี่ยวกับเสียงหอนของสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะและการเลี้ยงสุนัขในบ้านและการคัดเลือกพันธุ์สุนัขโดยมนุษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการส่งเสียงของสุนัขตลอดจนสัญชาตญาณและการสร้างเสียงหอนของพวกมันอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับแหมโปรดิวเซอร์เนี่ยใส่เสียงสุนัขหอนด้วยนะจะให้นึกภาพออกเอาละครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับผมและคุณทรงพจน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน